facinem tuam manovis. Et alies istitus in manum iniquitatis nos. Dixionem post.